Да. Напишите.
Ну, побожание, принаймні побожание.
Что? Я всем обращаюсь, а к вам особо. Как человеку, который понимает в этом, напишите. Нет, 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 подождите, 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 напишите. Напишите такую мне презентацию, с которой бы я пришел к президенту и сказал, это сделал этот человек, он достоин того, чтобы дальше. Напишите. Я не буду вам никого давать. Пусть напишите.
Вот пані Оксана дуже добре сказала, що переможе не боєць, а бюрократ, як зараз щойно відбулося.
Что не допустить? Подождите, вы только что... Смотрите, во-первых, я не бюрократ. Да ладно. Биографию мою прочитайте хоть. Для интереса. Да ради бога. Просто хамство, юноша, это пройдет с годами. Знаете, в Америке не назначают судью моложе 40 лет. Считают, что человек несовершеннолетен и не имеет права судить других. 40 такая сакральная цифра просто. Она в теологии, очень многих религиях есть. Почитайте, это полезно. Да. Да. Да, это сакральная цифра, она еще... А у нас могут все. А, смотрите, поскольку уже пошел такой... Совершенный базар, естественно, когда есть Оксана, это всегда будет происходить, нормальная вещь. Будь ласка, давайте.
Добре. По-перше, я представник у тієї самої громадської ради при Міністерстві соціальної політики. Новообрана, і Олексій Люпіріді, мій колега, він голова цієї соціальної ради. Ми, по-перше, юристи, і те, що сьогодні відбувається, ми собі якось інше, по-іншому бачили. Чому? Якщо є пропозиції, вони повинні бути якось висловлені, зафіксовані і оброблені. Якщо, панове, наші колеги, до речі, ми займаємося справами саме інвалідів АТО і учасників АТО, це наш комітет, якщо вони є, ми з радістю, як представники громадської ради приміщення соціальної політики, або як юристи, як благодійники, тому що в нас ще є благодійний фонд, ми з радістю їх візьмемо, опрацюємо, якщо комітет дозволить, допоможемо йому трішечки, передамо ці пропозиції. Це таке перше, як кажуть, пропозиція на пропозиція. А по-друге, саме головне для будь-якої соціальної політики у державі – це зберігати її принципи, одні з яких – це соціальна справедливість і соціальне партнерство. А якщо ми всі пам'ятаємо, я нікого тут не захищаю, але якщо ми всі пам'ятаємо, що таке справедливість, це, по-перше, рівне право кожного, свідчить рівних прав кожних і рівна відповідальність за використання цього права. Якщо ми зараз тут усі досягнемо цієї мети, то як буде це називатися? Міністерство, чи буде державна служба, чи ще щось? І ми будемо йти у тому напрямку, якому Україна сьогодні обрала. Напрямку справедливості. Це, мабуть, не кажеться саме головне. Дякую.
Ну, это основная цель государства, она создана для этого.
Еще раз повторюсь, если есть пропозиции, мы готовы их объединять, мы готовы их обработать, мы готовы надать какие-то ресурсы, самые юридичные, если это нужно громаде, мы сделаем это. Дякую еще раз.
Спасибо, и естественно, что в конце будет сказано, что все предложения, которые есть, напишите. К сожалению, по моему опыту, 90% людей не могут написать бумагу, по моему опыту жизни. Потому что говорить всегда проще, чем делать. Конечно. Но если вы говорите в микрофон, то, конечно, стенограмма есть. Почему просят представляться и говорить в микрофон? Да, мы живем в 21 веке, теперь это просто можно в микрофон не писать от руки. Давайте так, как-то все-таки, что мы уже вышли далеко за регламент, давайте, сколько еще выступлений, и будем подводить черту, с вашего позволения. Три выступления нормально? Давайте, пожалуйста.
Доброго всім дня. Учасник бойових дій, батальйон Донбас, потім батальйон Донбас Україна Збройних сил Владислав Яковлєв. У мене таке питання стосовно того, що подавати пропозиції, писати. Значить, ще й не пройшло півроку після останніх парламентських слухань, що були на тему соціального захисту та гарантії учасників бойових дій. Ще тоді піднімалося особисто мною питання щодо створення окремої категорії учасників бойових дій. Вона не така обширна, не така велика. Це учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи. Це люди, які пішли добровольцями воювати в територіальних підрозділах, таких як Донбас, Азов, Айдар. І люди втратили своє житло через те, що територія на даний час не контролюється українською владою. Було прохання. Безпосередньо до вас, Олександр Юрійович, на комітет теж вже приходили такі пропозиції і прохання. Безпосередньо організація, якщо я не помиляюсь, солдатські комітети щодо створення та внесення поправок до закону для створення такої категорії осіб. Тому що це люди, які не мають житла, це люди, які живуть тут, не в змозі повернутися. Були вже випадки, коли люди у відчаї, учасники бойових дій, поверталися на окуповану територію додому, тому що тут їм не було де навіть оселитися, і там потрапляли знову в полон, і знову по другому кругу ада. Тому дуже прошу і маю надію при створенні даного міністерства.
Прямо зараз відповідь, будь ласка.
Ми готові з вами зустрітися хоч зараз, якщо є конкретні приклади того, що права учасників АТО з числа ВПО порушуються. Але чому я про це кажу? Що для нас важливі конкретні ситуації, щоб їх пропрацювати. Через те, що минулого року ми внесли зміни в дві постанови Кабінету міністрів. І, зокрема, внесені зміни в 719 постанову, яка передбачає виділення коштів для вирішення житлових питань для певних категорій учасників. Там є учасники АТО. Там є кілька категорій. Перша – це сім'ї загиблих, АТОшники першої і другої групи інвалідності. Зараз ми розширили цього року ці категорії, ще додали категорію ту, яка мала виділятися кошти через програму, яка була в службі для учасників АТО, які втратили функціональні можливості нижніх кінцівок. Але ми це питання в цій постанові врегулювали. Тому якщо щось не працює, будь ласка, підійдіть зараз, ми домовимося з вами і проговоримо конкретні ситуації. Крім того, хочу вам сказати, що при Мінсоцполітики ми зустрічаємося періодично з ініціативною групою АТОшників з числа ВПО, де вже пропрацьовуємо навіть конкретні проекти по конкретних містах, населених пунктах, співпраці з місцевою владою про залучення їхніх коштів для будівництва житла для таких АТОшників.
Ну, але, здається, потрібно це вивести на законодавчому рівні.
Якщо у вас є конкретні пропозиції, і ви, якщо щось не працює, давайте зустрічатися, ми готові
все робити. Відповідь прийнята.
Я вам скажу світове правило, як там говорили чиновників, да? Если можно сделать быстро, это лучше без закона, потому что закон это минимум полгода, и это очень долго. Да, минимум полгода. Вот мы когда мы общались с афганцами, была такая же ситуация, что не надо делить семьи погибших. Мы закон подготовили, но буквально в течение недели, не дайте соврать. Приняли его, к сожалению, мы его точно приняли, к сожалению, мы его приняли только через 5 месяцев. Но мы его приняли, все равно мы выполнили свои обещания, но выше крыши тоже не прыгнешь. Поэтому, если можно решить это на уровне министерства без закона, это гораздо проще. Можно потом вдогонку писать закон. И это основное правило. Хотите слышите, хотите не слышите. Давайте, кто еще хотел выступить?
Костянтин Вініченко, ветеран, учасник бойових дій 1-го добровольчого батальйону, зараз керівник організації учасників бойових дій «Єдність побратимів». Я хочу сказати, що те, що сьогодні відбувалось тут на круглому столі, це відображення того, що в нашій державі відсутня системність стосовно правил, стосовно всіх соціального захисту учасників бойових дій і родин загиблих. Перше, я хочу сказати, ви праві, коли ви говорили, що 10 міністерств займаються справами соціального захисту учасників бойових дій, і є досвід іноземний. Але є ще досвід внутрішній. Тобто чомусь Наша недержавна організація створила, власне, ветеранський осередок Центру реабілітації в Одеській області. Наш досвід дуже цікавий для ветеранів Канади, але для Міністерства соціальної політики він не цікавий. І на сьогоднішній день я маю велику кількість замовлень від учасників бойових дій з різних областей, коли говорять, що вони звертаються в обласні фонди соціального захисту, і їм говорять, що немає коштів від держави на реабілітацію або лікування, і їм надають наші координати. Це перше, я боюсь про те, що нове міністерство у справах ветеранів не буде контрольовано. По-друге, я хочу сказати, що коли ми говоримо про міністерство ветеранів Сполучених Штатів Америки, воно правильно називається Міністерство у справах ветеранів Сполучених Штатів та родин ветеранів. Тобто це компетенція не тільки самих ветеранів, а й компетенція дійсно родин. На сьогоднішній день не всі чомусь родини загиблих, вони опікуються державою. І рік тому ще всі говорили про те, що коли загинув Андрій Галущенко, позивний Ендрю, всі переживали, говорили про те, що ми будемо захищати права його родини, але його мама сьогодні в Києві, в столиці, вона проживає забута всіми. І я хочу сказати, що так неправильно, коли є ветерани, є родини, які дійсно проходить по 3-4 рази по програмах реабілітації, а інше забути. Потрібна системність, потрібна діючий реєстр, потрібна відповідальність, найголовніше. І я думаю про те, що на сьогоднішній день у нас немає часу говорити, потрібно або не потрібно Міністерство по справах ветеранів України. Просто сьогодні воно повинно бути. Але хто цим займається, для кого? Хто це ветеран? Повний гласарій, відповідальність і повинно розуміння про те, що дійсно нам не вистачає мудрості дуже часто. Нам не вистачає, коли ми говоримо і сперечаємось про деякі речі. У нас кожного різна освіта, виховуємо своїх дітей, але ми повинні говорити, що є правила. І ці правила єдині повинні бути для нової організації. Слава Україні!
Вы, смотрите, вы абсолютно правы. К сожалению, хочу сказать, за 2.5 года не было ни одного совещания в кабинете министров по тому, что мы делаем в этом направлении. Все то, что сейчас мы говорим, это чистая инициатива наша. На самом деле не мы должны это делать, депутаты. Мы контролирующая функция. Но просто в этой жизни, если сам не начнет что-то делать, то ничего не будет. И на сегодняшний момент, прямо скажем, кабинет министров не в восторге, мягко говоря, от нашего предложения. И не стоит сегодня вопрос вообще, кто будет министром, вопрос вообще стоит, будет или не будет оно. Потому что то, что мы видим в комитете, за 2.5 года, объективно, ну, знаете, это как в том анекдоте про лося, говорит, я пью, все мне хуже и хуже. Вот оно хуже быть не может, чем сейчас. И на встрече, откровенно говорю, с премьер-министром, ему четко сказал, слушай, Владимир Ильич, ко мне, в принципе, ветеранские организации, АТОшные организации, относятся очень неплохо. Но если ты этим не будешь заниматься, они займутся тобой. Просто прими решение. И это основное. Теперь, для чего мы проводим сегодня круглый стол? Почему мы это все делаем? Для того, чтобы заставить сделать это быстрее. Потому что еще 2 недели назад Минсоцполитики писала бумагу, что она против этого. Если она против, не проблема, тогда предложите альтернативу и скажите, вот здесь больше у нас проблем не будет, мы их устраним, вопросов нет. Пускай все остается как есть. Но по опыту, опять-таки, 2.5 лет, когда без обид, Министерство обороны не подало ни одного закона. Кабмин практически не подавал законов никаких. То, что делает депутаты, наш комитет, это называется, давайте залатаем дырочку в корабле, который течет. Это неправильно. Потому что задача министерства, то, что я начал с этого, это сделать концепцию, философию и правила. И под это написать законы. А не то, что каждый кто-то вспомнил, о, кстати, здесь мы забыли, а здесь вот давайте что-то допишем. Вот так оно существует. Афганцы заблокировали Верховную Раду, заставили встретиться спикера, меня как председателя комитета и этого министра, и говорит: слушайте, ребят, ну вы о нас забыли, мы немножко потерпели, но у нас же тоже семьи погибших, да, мы понимаем, что атошники в первую очередь, но уже время какое-то прошло, давайте нашим семьям тоже какие-то льготы, не делите семьи погибших. Потому что они тоже, верно, как говорил пан Юрий, выполняли свою работу. И свято верили в то, что они делают ее честно и правильно. Но это опять-таки не парламент, это философия делает кабинет министров. Это его работа. Теперь каким путем мы можем устранить ту проблему, которую есть? Или попробовать изменить правила и сказать: вот, ты будешь условно вести это направление. Тебя потом будут или казнить, или миловать. Те же ветераны. Тебя будут или носить на руках на щите, или под щитом. Или ты войдешь в историю как человек, который это создал, условно при Наполеоне, этот самый дом ветеранов, да? Или ты войдешь, или ты вляпаешься в историю. Все в твоих руках. И вопрос уже на самом деле контроля, он очень прост. Потому что люди, которые прошли войну, которые прошли армию, они все очень специфические по своей психологии. Я не совсем согласен с тезой, что мы все, что все одинаковы. Нет. Каждый смотрит на жизнь по-своему. И когда ты находишься там условно, если брать советское время в Казани, в которой живет 100 человек, ты корни отличаешься от человека, который учится в институте и живет дома. У тебя совершенно другая философия. Вот другая практика. И это правда. Вот я жил в Казани, где было 100 человек. Ну, еще раз говорю, она вот такая, какая она есть. И легионер всегда больше ценился, чем какой-то просто житель Рима. Да, это практика такая. Хорошо, это история, просто говорю. К сожалению, Вадим Свириденко не успел, я дам слово. Вадим Свириденко не успел приехать. Знаете, да, кто это? Вот, поэтому выступит моя помощница Наталья Зарецкая. Наталья.
Дякую, Олександр Юрійович, дякую за надане слово. Наталія Зарецька, керівник Офісу Уповноваженого Президента з питань реабілітації учасників антитерористичної операції. Тут сьогодні багато говорили про відсутність системності. Так, системність вирішення наших питань відсутня. Має місце дискоординація. Всі це визнають. Наразі, слава Богу, що це визнано усіма. Що нам заважає, що спричинило таку ситуацію? По суті, ми з чим маємо справу всі ці 3 роки? Ми маємо справу із страхами зруйнувати ту систему, яка працює. Хоч якось та працює та забезпечує соціальний захист різних категорій населення. До цього, насправді, навіть з якоюсь мірою ми мусимо поставитися з розумінням, але нам потрібно реагувати. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити систему, яка буде забезпечувати комплексне рішення, системне рішення тих людей, які пройшли бойові дії, яка буде допомагати їм реабілітуватися, реадаптуватися, повернутися до цивільного життя, але бути готовими в будь-який момент також продовжувати свої функції захисника. Ця аудиторія, вона специфічна. Це активні люди, значною мірою це молоді люди, і ми мусимо про це пам'ятати. У нас зараз, по суті, є пропозиція створити нове міністерство. Ми всі розуміємо, що це має бути створено, і ми мусимо створити нову сучасну інституцію. Ця інституція, вона дасть нам можливості запроваджувати нові сервіси, сервіси нового рівня. Ми можемо це апробувати в пілотних проєктах, ми можемо апробувати це на новій цільовій аудиторії, на наших учасників АТО, а потім цей досвід поширити на інші групи. Тобто, по суті, ми можемо створити інституцію нового рівня, ми можемо запровадити і нову модель соціального захисту, апробувати і далі поширити на інші категорії. І що дуже важливо, що ми можемо запровадити нову модель державного адміністрування. Тому що одне справа, коли ми маємо реформувати якусь систему і реформувати міністерство разом з цією системою, яке має вже свою традицію ведення своїх справ. І друга справа, коли ми можемо запровадити дійсно нову сучасну європейську інституцію. Наша позиція така, що ми не тільки маємо підтримати цю ініціативу, ми мусимо скористатися цією можливістю, ми мусимо створити таку нову інституцію. Дякуємо.
У нас вже время. И уже все мы договорились 3 выступления. Смотрите, мы не можем, чтобы все выступили. Ну это.
Так можна все-таки слово чи ні?
Я вибачаюся.
Два виступлення, і от правду.
Я вибачаюся. Моя фамілія Примаченко Володимир Васильович. Я представляю Державну службу у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції сектору в місті Києві. Але я не хочу виступати як держслужбовець, я хочу кілька слов сказати як учасник бойових дій в Афганістані, учасник Євромайдана 8-ма афганська сотня, доброволець батальйону «Айдар», який на сьогоднішній день так і не був оформлений. Ну, ви знаєте, по яким причинам. Я хочу сказати, як людина, який кожен день, як кожен день спілкуюсь з ветеранами, учасниками антитерористичної операції, і вони до мене приходять на зустрічі, ми з ними спілкуємося, і я розумію їхні проблеми, які є на сьогоднішній день. Створення міністерства, це я підтримую. Я підтримую на 100%, тому що зараз немає комунікації, зараз немає можливості впливати на департамент соціального захисту в місті Києві, департамент соціальної політики. Немає можливості вирішувати питання, які є і стоять сьогодні перед учасниками антитерористичної операції. Закони, постанови, які прописані, вони не працюють. Потрібно все вирішувати в ручному режимі. Якщо людина, у мене є приклади, якщо людина звертається зі скаргою до Міністерства соціальної політики, вона навіть може не отримати відповідь на цю скаргу. У нас був випадок такий був, що людина Житомирської області отримала висновок МСЕК, і йому надали третю групу інвалідності, а департамент соціального захисту в місті в Житомирській області відмовляє йому, тому що в постанові прописано, що треба клопотання командира добровольчого підрозділу. Уявіть собі, командир добровольчого підрозділу повинен клопотати, щоб надали статус учасника, вірніше, інваліда війни. Тому я вважаю, що треба змінювати це, треба створювати міністерство, треба залучати до міністерства учасників бойових дій в зоні антитерористичної операції, залучати учасників війни в Афганістані, других локальних конфліктів, які розуміються на цьому, які знають проблематику, і не треба, вибачте, вирішувати питання атошників. Не треба писати постанову тим людям, які не мають жодного відношення до участі в АТО або в конфліктах на других територіях. Тому я за створене міністерство, я за те, щоб туди набирали фахівців, туди набирали, у нас не дурні хлопці, у нас дуже багато хлопців з вищої освіти, дуже розумні хлопців багато, юристи є, які, я впевнений, що вони можуть відстаювати інтереси атошників, і я впевнений про те, що ці люди можуть достойно представляти Україну. Не потрібно жодних спекуляцій на те, що там будуть якісь там корупції. Нас, слухайте, ну, я не знаю, якщо народний депутат, вибачте, я зараз трохи відійду від теми, народний депутат, атошник, який приймав участь в антитерористичній операції, а є народним депутатом України, і є, приймає участь в законі, ну, в створенні закону, який по захисту тварин. Я розумію, що тварини нам потрібні, захищати їх треба, але у нас немає закону по ДУКу, немає закону по правому сектору, ми не можемо легалізувати навіть сьогодні тих, які загибли в зоні АТО, хоча є постанови, да? Не можемо їх легалізувати згідно закону України. То навіщо нам потрібні ці закони, ці постанови? Давайте, як ми вирішимо ці питання, зберемося разом, залучимо атошник і створимо нове міністерство. Дякую.
Між іншим, от маєте ті проблеми, приходьте на комітет. Безпосередньо на комітет. З цими проблемами.
Прийди до мене.
От то не вирішене, скажіть, знаєте, то ми зіткнулися з такою проблемою. І ніяк не вдається вирішити. Треба закон міняти. Треба десь допомогти, щоб ми звернулися як комітет до якогось міністерства і так далі. Якісь роз'яснення, то приходьте. Бо, знаєте, то я розумію, що дуже багато нероз'яснених проблем, але як ми не будемо комунікувати, ну, то ви будете нарікати, а ми не будемо знати. От і цим закінчиться.
Правильно, потому что на самом деле не было еще, поддерживая пана Юрия, чтобы кто-то пришел в комитет, и мы не решили проблему. Но глобально комитет не может, естественно, встретиться со всеми. На самом деле, поэтому должно было работать министерство, у которого будет представительство в областях, чтобы человек прямо в областях мог приходить. Естественно, те полномочия, которые сегодня есть у службы, они равны нулю. И выполнить эту миссию при том, что тебе не дали полномочий, просто физически невозможно. Вот просто невозможно. Поэтому дайте, говорит, инструмент, чем копать, и начнем копать. А не дали инструмент, чем копать, что вы от нас хотите. Давайте последнее выступление, правда.
Можно? Мене звати Ольга Валеєва, я голова громадської організації, а також я секретар громадської ради при Київській міській державній адміністрації. От ви сказали, що представництва в різних регіонах України, то в мене є пропозиція. Роботу міністерства організувати по принципу відкритого вікна, єдиного вікна, де у кожного споживача послуг саме цього міністерства має бути свій кабінет. І він може мати доступ свого гаджета, який він має з собою, він може звернутися з проблемою кожного дня, навіть із далекого села, де є доступ до інтернету. І доступ до його кабінету мають мати можливість представники не тільки саме цього міністерства, але й міністерства того ж, які дотичні до проблем учасників бойових дій. Тобто людина, щоб могла звернутися постійно 24 години в час своїми проблемами. Це має бути індивідуальний кабінет. І якщо якась нагальна проблема, то це має висвічуватися, скажімо так, сигналізувати до самого міністерства про проблему. Дякую.
Ви говорите о тактиці, давайте говорите таки о стратегії. Вы говорите о том, что нужно сделать то или иное. Да, это правильно, но кто это должен делать? Какое ведомство? Нельзя задавать поручения несуществующей инстанции, которая несуществующая, должно что-либо сделать. Кто-то должен взять это сделать? Поэтому давайте говорить это самое. Василий Шевченко, останний выступ.
Дякую, Олександре Юрійовичу. Шановні друзі, я хотів звернути увагу на деякі складові, які на сьогоднішній день ще не розглядалися. Саме у мене був досвід, коли ми зверталися до посольства Британії та Сполучених Штатів для того, щоб вони поділилися системою, яка побудована для ветеранів у їхніх країнах. В результаті ми не отримали нічого. І в приватних бесідах мої колеги пояснили, що фактично система роботи з ветеранами – це система безпеки, система захисту країни. Тепер щодо того, про що говорив Олександр Юрійович, переваги цієї системи. Перше, це ми обов'язково повинні сприймати цю систему як систему захисту України, бо сьогодні продовжується війна. І успіх України в цій війні буде залежати від того, наскільки країна готова всі ресурси напружити на боротьбу з ворогом, а не на внутрішню боротьбу. Що буде, які переваги буде, якщо буде створене відповідне міністерство? Перше, це я хотів би сказати, що те, що Олександр Юрійович сказав, що не приймались рішення уряду в першу чергу, тому що там немає представника, який опікується виключно цими проблемами. І тому він не може вносити, він не може швидко реагувати, він не може фактично в кожному документі, який приймається урядом, вносити складову, яка є складовою безпеки через складову ветеранську. Значить, наступне, це також, коли ми говорили про систему американську, то ми забули, що американська система має ще такий ветеранський корпус, який називається Американський легіон. Американський легіон – це головна організація, яка об'єднує 700 ветеранських організацій. Ці 700 ветеранських організацій координуються Американським легіоном, але… Значить, які повноваження американського легіону? Американський легіон разом з президентом, з Радою безпеки приймає рішення, наприклад, про відправку експедиційного корпусу до війни в Ірак. Зворотне рішення, яке приймається по американському легіону, це те, що всі ветеранські організації розуміють, що їх колега, ветеран, був уповноважений прийняти на це рішення, і він його прийняв, і відповідно він також співучасник цього рішення, і він несе за нього відповідальність точно так, як і головнокомандуючий. Паралельно також ми повинні враховувати, що українська система безпеки перебудовується точно так же, як система країн НАТО, а система країн НАТО – це якраз країни, які допомагають нам реформувати Збройні Сили України і ветеранське середовище завдяки якраз ініціативі комітету, також я впевнений, що буде перебудоване. І ще одна складова цього – це те, що ветеранський рух, який на сьогоднішній день є достатньо активним в Україні, який не є об'єднаний ветеранським наскрізною такою організацією, як, наприклад, Американський легіон. Кожна організація розвивається за своїм принципом. Інколи створюється у кожного району своя районна організація для своїх локальних цілей, але об'єднаного управління немає, і весь цей рух замість посилення України, він тільки послаблює, тому що йде внутрішнє протистояння, за результатом чого ви сьогодні, свідками чого ви стали, що виясняли, хто більше приніс користі, хто більше шкоди Україні. А це якраз те, що потрібно ворогу, шановні друзі. Якщо ми будемо йти якраз за цією складовою, то тоді горизонтальні відносини між ветеранськими організаціями, такими як Сполучені Штати, Канада, Британія, інші країни, то паралельно запуститься система обміну досвіду, тому що в цих же ж країнах якраз реабілітацією займаються безпосередньо ветеранські організації. Ветеранські організації і є виконавцями. Тобто вони взаємно одне одного контролюють і вони взаємно одне одного доповнюють. Мало того, система прийняття рішення по забезпеченню ветерана трошки інша, яка зараз використовується при децентралізації в соціальній сфері. Це патронатна так звана система. Це коли за тим же принципом одного бувшого військового, який працює на Міністерство ветеранів, є декілька підопічних, 30-50, і він їх самостійно забезпечує всім, від цигарок до роботи, якщо в того виникає необхідність. У ветеранів обов'язковими є участь у спортивних, стрілкових, інших клубах для підтримки його нормального стану. І те, що зараз звучало локально, ми об'єднуємо список яких завдань, які стоять перед ветеранським рухом, і ви побачите ті питання, яким якраз і опікується американське середовище. Тобто, шановні друзі, для того, щоб не порушувати регламент традиційно, то я хотів би сказати, що всі сьогодні повинні задуматись і підтримати це рішення, і якому швидше його імплементувати, і роль кожного, хто буде приймати участь в доопрацюванні і створенні такого законодавства і такого гнучкого відомства, якраз буде підтверджено тим, що наскільки ми побудуємо нормальну боєздатну країну і забезпечимо безпеку України. І слава Україні! Розумію.
Как я заканчиваю, я как понял, общее настроение все-таки, что нужно создавать министерство. Да, или я правильно понял или нет? Следующее. Структуру министерства, как мы видим, на самом деле, вы немножко путали, когда я говорил про опыт американский, или то, что там кто-то говорил про опыт свой. Не путайте опыт, то, что я имел в виду, создание структуры и модели ее с техническим опытом, который есть по реабилитации у нас здесь, потому что он живой опыт. Я говорю о структуре полномочий и о структуре управления министерством. И это говорю как основное, чтобы мы просто правильно говорили, ну, в тезах друг друга правильно понимали. А, конечно, у нас есть больше, уже, к сожалению, больше опыт по технической помощи, потому что наши врачи и люди с этим сталкиваются каждый день постоянно. И это понятно. Поэтому мы будем... Есть, смотрите, есть два варианта. Вариант первый – создавать министерство, вариант второй – не создавать министерство. Чтобы его создать, кто-то должен этим заниматься. Оно просто так не будет. Когда там кто-то начинает спекулировать, что условно там Третьяков или кто-то еще хочет пойти туда министром, я точно не хочу. Чтобы мы просто правильно понимали. Я никогда не буду чиновником, как меня тут называли. Я один раз в своей жизни был чиновником на один год. После революции Майдана 4-го года пошел работать в администрацию. Больше я чиновником никогда не буду. И все предложения, которые мне были, стать опять чиновником, я все их отвергал. Поэтому никогда не путайте народного депутата и чиновника. Решение следующее. Мы будем заниматься этим министерством. Теперь, если касаемо по законам или конкретной помощи, пожалуйста, приходите в комитет. Пока мы не создали нормальную структуру, это будет делаться силами комитета. Любая помощь, которая нужна. Спасибо.
Дякую.